στις προηγούμενες συναντήσεις μας αναφερόμασταν στους ψαλμούς και μάλλον ο άνθρωπος έχει την ανάγκη, ο λόγος ο πνευματικός να σχετίζεται με την καθημερινότητά του και να γίνεται ο Χριστός μια ζωντανή πράξη που να τον εμπνέει. Οπότε, εάν ο πνευματικός λόγος αποσυνδεθεί από την ζωή του ανθρώπου, χάνει το νόημά του και γίνεται ιδέα. Από την άλλη, εάν ο πνευματικός λόγος, η γνώση, εγκλωβιστεί στα καθημερινά του δεδομένα, δεν τον σώζει, δεν τον ελευθερώνει, αλλά τον φθείρει. Γιατί, εφόσον η γνώση, η πνευματική, είναι ενταγμένη στην προσωρινότητα του ανθρώπου, η οποία είναι φθαρτή, φθαρτή είναι και αυτή η γνώση, και όμως ο άνθρωπος θέλει μια άλλη δυναμική που να τον εκβάλει, να τον εκβάλει από την φθορά της προσωρινότητας και να του αποκαλύπτεται, να του φανερώνεται ως αλήθεια. Επομένως, αυτό που είναι χρήσιμο να φανερωθεί και απαραίτητο είναι πως μπορεί ο Χριστός να μην είναι μία ιδέα αλλά να είναι ένα γεγονός το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ζωή μας και για να γίνει προσιτός των ανθρώπων χρειάζεται να αποκαλύπτεται και να εντάσσεται στο πλαίσιο της προσωπικής μας ζωής. Αν δηλαδή ο Χριστός δεν μπορεί να γίνει ένα πραγματικό μου γεγονός στις λεπτομέρειες της ζωής μου, στην προσωπική μου ζωή, για μένα είναι ακατανόητος και απρόσιτος. Στον Χριστό υπάρχει αυτό το συναμφότερο σχήμα. Είναι μακράν αλλά και εγγύς. Είναι απρόσιτος και συγκαταβαίνει και γίνεται προσιτός. Είναι ακατανόητος αλλά συγκαταβαίνει και γίνεται κατανοητός, όχι με τις επιταγές του ορθού λόγου της προσωρινότητας, αλλά ως προσωπικόν γεγονός και εμπειρία προσωπική της καθημερινής μας ζωής. Αυτό λοιπόν που αγνοούμε, Κύρια, είναι πως μπορεί να σημαίνει για μένα, για τον καθένα δηλαδή, ένα εφικτό προσωπικό γεγονός που τον ελευθερώνει. Οπότε είναι σημαντικό να φανερωθεί σε ένα πλαίσιο για το οποίο μας είναι κατανοητό. Και στον προβληματισμό αυτό σκέφτηκα να μιλήσουμε για τον γάμο. Γιατί σήμερα μου δόθηκε η αφορμή μου στη Μητρόπολη και ο υπεύθυνος ιερέας που μιλούσε για τους γάμους και έλεγε τη στατιστική, φέτος έγιναν στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης 1.800 γάμοι, 400 διαζύγια. Από τους 1.800 γάμους άδειες δηλαδή που βγήκανε, μεγάλο ποσοστό ήταν από ξένους από την Ανατολική Ευρώπη, ελάχιστοι από την Αλβανία, και κάποιες από τις άδειες που βγήκαν δεν έγινε ο γάμος, για το μετάνιο σας δεν τα βρήκα στην τελική ευθεία, δεν ξέρω. Πάντως δείχνει αυτό το πράγμα και καθρεφτίζει την ανικανότητά μας να συνυπάρχουμε ουσιαστικά. Επομένως, αυτό που άμεσα μπορεί να ενδιαφέρει έναν άνθρωπο είναι η σχέση του, μάλιστα δε η σχέση αυτή η συζυγική, και επομένως είναι ένα πολύ καλό πλαίσιο στο οποίο, εφόσον ενδιαφέρει τον άνθρωπο, να γίνει κατανοητός ο λόγος του Χριστού, η παρουσία του Χριστού. Γιατί σώζεται ο άνθρωπος όταν γεύεται ακέραιαν ολόκληρη την αλήθεια, και αλήθεια είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός, και εφόσον δηλαδή ο άνθρωπος γεύεται ακέραιον τον Χριστό, τότε ολοκληρωμένη, ακεραία είναι και η ζωή του, είναι σώος ο άνθρωπος, είναι σεσωσμένος. Και ένα γεγονός της ζωής μας είναι σωτήριον, εφόσον γίνεται, γίνεται η δυνατότητα παρουσίας και γεύσης ακέραιου του Χριστού, και επομένως δεν έχει σημασία κανείς τι λέει, τι κάνει, αλλά σημασία έχει αν αυτό που κάνει και λέει συνδέεται με την αλήθεια. Κατά αυτή την έννοια χρειάζεται να τοποθετηθούμε στο γεγονός ότι στον πνευματικό χώρο, στην όντως ζωή, στην πνευματική ζωή, δεν υπάρχει διάκριση μιας πλευράς της ζωής μας ως καλής και μιας ως κακιάς. Δεν υπάρχει ο χωρισμός ψυχής και σώματος, το ένα καλό και το άλλο κακό. Δεν υπάρχει ο κοσμικός βίος και ο πνευματικός βίος, αλλά υπάρχει η δυνατότητα όλα να εγκεντριστούν, να φωτιστούν από το σώμα του Χριστού και να είναι σωτήρια. Γιατί αυτό που μας καλεί ο Χριστός να κάνουμε είναι να αμορφώσουμε την άχρηστη ζωή μας σε όντως ζωή. Και αυτό δεν περιλαμβάνει μια πτυχή της ζωής μας αυστηρά πνευματική και θεούσικη, αλλά το θέμα είναι αν μπορεί όλη μας η ύπαρξη να φωτιστεί από το φως του και να αποκτήσει νόημα. Γιατί το εφάμαρτο δεν έγκυται σε ένα εξωτερικό γεγονός παράβασης κάποιου νόμου, αλλά εάν η ζωή μας αληθεύει ή ψεύδεται, αν ζούμε εν αληθεία ή αν ζούμε μέσα στο ψέμα. Και επομένως αυτό που ορίζεται ως μετάνοια και στροφή του ανθρώπου είναι καθολικά, υπαρξιακά, συνολικά να αληθεύει, να στραφεί δηλαδή στην αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Επομένως χρειάζεται αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, πως η έννοια της αμαρτίας δεν είναι ένα επιμέρους γεγονός της ζωής μας παράβασης κάποιας εντολής ή κάποιου νόμου ή κάποιων αρχών, αλλά η έννοια της αμαρτίας είναι ακριβώς εάν αληθεύουμε ή αν είμαστε στο ψέμα. Εάν δηλαδή η ζωή μας προσλαμβάνει και προσλαμβάνεται από τον Χριστό και αποκτά αυτήν την μορφή, αυτό το ήθος, και εφόσον είναι πρόσληψη του Χριστού, είναι πρόσληψη αθανάτου ζωής, είναι πρόσληψη αναστάσεως, εμπειρία αναστάσεως. Και έτσι λοιπόν το θέμα δεν τίθεται σε επίπεδο ηθικής τάξεως αν είμαστε ηθικοί ή ανήθικοί, αλλά αν είμαστε ζωντανοί ή πεθαμένοι, αν νικέται ο θάνατος μέσα μας ή όχι. Κατά συνέπεια χρειάζεται να καταδειχθεί, γιατί δεν υπάρχει κοσμικός και πνευματικός βίος, αλλά υπάρχει εν Χριστώ ή άχριστος βίος. Χρειάζεται λοιπόν να καταδειχθεί πως αυτό που λέγαμε τόσων καιρών μέσα από τους ψαλμούς, την αγάπη, τη σχέση με τον Χριστό, πως ο Χριστός γίνεται εφικτός, προσιτός σε μένα που είμαι στον κόσμο, που έχω την εργασία μου, που έχω τους πόθους μου, που έχω τις επιθυμίες μου και που θέλω να συνάψω σχέση, να φτιάξω οικογένεια. Πως μπορεί να φανερωθεί ο Χριστός, πως μπορώ να ζήσω τον Χριστό? Σε αυτό τίποτα να ρωτήσετε θέλετε? Λοιπόν, είπαμε και άλλες φορές πως η προσέλευση πολλών ανθρώπων στο μυστήριο της Εκκλησίας συμβαίνει όχι γιατί πραγματικά βρήκαν αυτό που ζητούν ή επιθυμούν πως θα βρουν, αλλά κάτω από την πίεση προβλημάτων ο άνθρωπος προσέρχεται και ζητεί, όπως και σε άλλες καταστάσεις και χώρους, μια ανώδυνη και μαγική λύση στα προβλήματά του και ψάχνει τον τρόπο να βολευτεί ψυχολογικά κυρίως. Αυτό δεν είναι παράξενο ούτε αμεμπτό. Δεν είναι κακό άνθρωπος δηλαδή να είναι ταλαιπωρημένος και να βρει μια διέξοδο κάπου, έστω και στην εκκλησία. Αλλά δεν είναι αυτή η ουσία του πράγματος. Δεν είναι αυτό το κεντρικό σημείο. Γιατί συνήθως τα πράγματα τα αντιμετωπίζουμε χρησιμοθερικά στην εποχή μας, τα λέγεται εκκλησία ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός. Χρησιμοθερικά, δηλαδή ότι είναι χρήσιμο κατά την λογική μας, κατά την καθημερινή μας πράξη, και καθημερινή μας πράξη η οποία θα ευτυχήσει, τότε το κάνουμε αποδεκτό και το εντάσσουμε στη ζωή μας. Είναι ένας χρησιμοθερικός τρόπος αντιμετώπισης της ζωής και των σχέσεων που θεοποιεί στην ουσία την έννοια της ευτυχίας, την έννοια της επιτυχίας, και είναι από τα ισχυρότερα προβλήματα που καταπιέζει τον άνθρωπο η έννοια της επιτυχίας, η έννοια της ευτυχίας. Πολλές νευρώσεις ξεκινούν από το γεγονός ότι πρέπει να επιτύχω. Σύμφωνα με τις επιταγές που μου σερβίρει το κοινωνικό γεγονός έτσι όπως υπάρχει και με αναγκάζει να υπακούσω και να βάλω κάποια όρια στον εαυτό μου και κάποια όνειρα να φτιάξω τα οποία με ταλαιπωρούν. Λοιπόν, επομένως ο άνθρωπος σήμερα αντιμετωπίζει και τον χώρο της Εκκλησίας χρησιμοθερικά, και για έναν άνθρωπο που δεν έχει αναζήτηση, που δεν έχει έτσι, που δεν έχει ανάπτυξη πνευματική, δεν μπορεί να εννοήσει ποια είναι η χρησιμότητα της Εκκλησίας. Για παράδειγμα, από τη στιγμή που δεν μπορεί να μου λύσει προβλήματα, να μετέχει στα κοινωνικά προβλήματα και να απαντήσει, είναι ακατανόητη. Οπότε στον κόσμο σήμερα τον νοιάζει και τέτοιο πρόσωπο δίνεται από την Εκκλησία, αυτό που θα τον βολέψει κοινωνικά, θα του λύσει μέρος των κοινωνικών προβλημάτων. Επομένως είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο ένας παπάς να μετέχει σε καθημερινά προβλήματα, να προτείνει και να δίνει λύσεις και να θεραπεύει στο βαθμό που μπορεί κάποια κοινωνικά προβλήματα. Αυτό βεβαίως στο πλαίσιο της αγάπης της χριστιανικής είναι κατανοητό, αλλά πρέπει και χρειάζεται να εμβαθύνουμε εις την ζωή μας και στα γεγονότα για να τα βλέπουμε διαφορετικά στην ουσία τους. Γιατί εάν αποσυνδέσουμε το εξωτερικό γεγονός από το εσωτερικό βίωμα, τότε μπαίνουμε εις την έννοια της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού, του κοινωνικού φαρισαϊσμού και της κοινωνικής υποκρισίας. Κατά αυτήν την έννοια, αν αποσυνδέσουμε την Εκκλησία από την εσχατολογική της, την οντολογική της προοπτική, δεν μας είναι κατανοητή. Δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε εν πολλής των αντιφατικών ευαγγελικών λόγων που μιλά για συνύπαρξη ζωής και θανάτου. Ότι για να βρεις την ζωή σου πρέπει να την χάσεις. Αυτό είναι κατανόητο για την εποχή που η κουλτούρα και ο πολιτισμός μας θεοποιούν την επιτυχία, την ευκολία, την απόλαυση και την άνεση. Μια εποχή που μισεί την έννοια του Σταυρού. Επομένως είναι κατανόητο αυτό το γεγονός, αυτό το αντιφατικό. Αυτός ο λόγος που μιλάει για ζωή και θάνατο, που μιλάει για σταυρών και ανάσταση, που μιλάει για την δύναμη της αδυναμίας, που μιλάει για την άρνηση του δικού μου για να βρω πραγματικά το δικό μου. Αυτά έξω από την πνευματική ζωή, την εμπειρία της πνευματικής ζωής και της γνώσης, είναι ακατανόητα που πολλές φορές γίνονται δεκτά ως παραλογισμοί, ως ψυχολογικές, ας πούμε, ως ψυχολογικά συμπλέγματα. Και βεβαίως έτσι είναι, εάν αγνοήσουμε τον οντολογικό, τον υπαρξιακό λόγο της Εκκλησίας, την εσχατολογική της προοπτική. Που η εσχατολογική προοπτική της είναι ακριβώς η φανέρωση αυτής μας της ζωής μέσα στην Βασιλεία του Θεού, δηλαδή η προοπτική της, η Βασιλεία του Θεού. Ξέρω την ένσταση του καθενός τώρα. Τώρα, Βασιλεία του Θεού, τώρα ο Θεός την μπορεί να μου κάνει. Και αυτά είναι ευχολόγια των παπάδων για τη μέλουσα ζωή, να ησυχάζουν οι συνειδήσεις και να παρηγορούνται. Μα η έννοια της Βασιλείας του Θεού δεν ορίζεται μόνο ως ένα μελλοντικό γεγονός, αλλά ως ένα πραγματικό γεγονός του τώρα. Ο εκκλησιαστικός πνευματικός χώρος ή χρόνος είναι εδώ και τώρα. Να ζω τον Χριστόν εδώ και τώρα. Αυτός είναι ο πνευματικός χώρος, χρόνος της Βασιλείας των Ουρανών, εδώ και τώρα. Αλλά για να μπορεί να φωτιστεί ο χώρος μου και ο χρόνος μου, χρειάζεται αυτή η προοπτική της Βασιλείας των Ουρανών. Δηλαδή, ούτε η προσωρινότητά μου μπορεί να γίνει σαφής και να ξέρω ποιος είμαι και τι μου γίνεται, να μου αποκαλύπτει το εαυτός μου εις το πρόσωπό του, εάν δεν υπάρχει αυτή η προσωρινή ή αν δεν υπάρχει αυτή η προοπτική της Βασιλείας των Ουρανών. Άρα κατανοούμε ότι άμεσα συνδέεται αυτή η προοπτική και τοποθέτηση του ανθρώπου με την καθημερινότητά του και με τις πρακτικές προεκτάσεις της καθημερινότητάς του. Σε αυτά θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Οπότε και ο εαυτός μου δεν μπορεί να βρει την ισορροπία του αν δεν βρω την καθολικότητά μου, δηλαδή να δω τον εαυτό μου όπως πραγματικά είναι συνολικά. Γιατί μπορώ να δω τον εαυτό μου ως ένα κομμάτι του το εργασιακό, το οικονομικό, το ερωτικό. Αυτά όλα είναι απόψεις που μπορούμε να γνωρίζουμε και να ξέρουμε για τον εαυτό μας, αλλά η έννοια της καθολικότητας του εαυτού μου, της καθολικής γνώσης του εαυτού μου, απέχει από αυτά. Η έννοια της καθολικής γνώσης του εαυτού μου είναι συνολικά, στο πλαίσιο της ζωής, στο πλαίσιο της αληθινής ζωής, ποιος είμαι, ποια είναι η ταυτότητά μου, από πού έρχομαι και πού πάω, ποια είναι η ουσία της ζωής μου, τι θέλω από την ζωή, ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής μου, ποιο είναι το όνομά μου. Εδώ, εφόσον ο άνθρωπος τοποθετηθεί, τότε φωτίζονται και οι επιμέρους πτυχές της ζωής του. Δηλαδή η πίστη του γεννά το ήθος. Το ήθος ως ενέργεια ζωής είναι έκφραση της πίστεως. Επομένως έξω από την τοποθέτηση του ανθρώπου ως πρόσωπο δεν έχει νόημα η ηθικότητα ή η καλή πράξη. Δηλαδή υπάρχουν άλλα μάτια. Ένας μπορεί να κάνει τις καλύτερες πράξεις, αλλά αυτό να μην λέει τίποτα. Γιατί δεν μας στείλει η Εκκλησία καλά παιδάκια, μας στείλει ανήσυχους ανθρώπους που αναζητούμε την υπαρξιακή μας ταυτότητα, που αυτό απαιτεί ρήξη με πολλά γεγονότα και πολλά πράγματα και κυρίως ρήξη με τον εαυτό μας. Επώδυνη και ενώδυνη κατάσταση. Έξοδος εις αναζήτηση της αληθείας. Αυτό σημαίνει ξεβόλεμα. Κατά συνέπεια, και ένας άνθρωπος που φαίνεται εφάμαρτος κατά τα νομικά και κατά τα εκκλησιαστικά μπορεί να είναι πιο ενάρετος αυτού που αμαρτάνει. Αν η βάση της ζωής του, το κέντρο της υπάρξεως του, ποθεί την αλήθεια. Επομένως εδώ έχουμε μία ανατροπή στην ουσία της... Αυτό, από αυτόν που αμαρτάνει. Ναι, συγγνώμη, από αυτόν που δεν αμαρτάνει είναι. Ευχαριστώ. Από αυτόν που δεν αμαρτάνει είναι. Κατά συνέπεια το πρόβλημα δεν είναι, και έχουμε εδώ μία ανατροπή ουσιαστικά της καθεστικής τάξης του ηθικού λόγου, ο οποίος ηθικός λόγος αποσυνδεδεμένος από την υπαρξιακή αλήθεια μεταβάλλεται κατά τις εποχές και αποκτά τη σχετικότητα προκειμένου να συμβαδίζει με την δύναμη του ανθρώπου κάθε εποχής. Αυτό δεν είναι λόγος συγκαταβάσεως και αγάπης, γιατί η αγάπη αληθεύει. Αγάπη σημαίνει να μπω στην ύπαρξη του ανθρώπου και να τον ελευθερώσω, να του αναστήσω την αλήθεια μέσα του. Δεν είναι απλώς να φανώ φιλάνθρωπος με τον αλλοιώνω την αλήθεια προσαρμόζοντας την ηθική σαν δεδομένο της κάθε εποχής. Αυτό λοιπόν που έχουμε ανάγκη είναι να αποκαλύπτεται στην ζωή μας η αλήθεια, και εφόσον βρούμε και αποκαλυφθεί η αλήθεια, τότε έχει νόημα και η φιλανθρωπία, η συγκατάβαση, η επιοίκεια. Αυτή λοιπόν είναι η ανατροπή των ηθικών δεδομένων της ηθικής τάξης. Επομένως, η πίστη γεννά το ήθος, και το ήθος εκφράζει το πρόσωπο του ανθρώπου. Πολλές φορές λέμε, ποιο είναι το πρόσωπό μου, ποιο είναι το πρόσωπό του. Το πρόσωπο λοιπόν είναι αυτό που μιλάει. Το πρόσωπο είναι αυτό που εκφράζει και εκπέμπει έναν λόγο ζωής. Ποιος είναι ο λόγος ζωής? Αυτό ορίζει το πρόσωπο. Αυτό το ήθος που βγαίνει ως ενέργεια από την ζωή του ανθρώπου. Ως ενέργεια όμως λογική, όχι απλώς σαν μια θυμική παρόρμηση καλής ή κακής διαθέσεως, αλλά αυτή η καλή και η κακή διάθεση έχει έναν λόγο. Λοιπόν, η πίστη λοιπόν, η τοποθέτηση του ανθρώπου, η βασική, η εσωτερική, η υπαρξιακή, του δίνει τη δυνατότητα να κοινωνήσει τον άλλο προσώπον, το άλλο προσώπο ή όχι. Η δυνατότητα λοιπόν κοινωνίας και αγάπης προσώπων δεν εξαντλείται στα καλά αισθήματα, και τα καλά αισθήματα δεν είναι αρκετά. Επομένως, η ερωτική διάθεση ή η ερωτική συγκίνηση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για ένα άλλο πρόσωπο δεν είναι ικανό, όσα καλά λόγια και αν λέγονται εξ αρχής και όσες υποσχέσεις και αν λέγονται, να αναπτύξει, να διατηρήσει και να νομιμοποιήσει μία σχέση, εφόσον δεν υπάρχει ένας κοινός λόγος συνεννόησης, ένας βαθύς λόγος συνεννόησης, ένας υπαρξιακός λόγος. Ένα ήθος και μία πίστη. Ένα ήθος που γεννάται από την πίστη. Και μία πίστη που ονομάζει το ήθος. Αλλιώς τότε οι άνθρωποι δεν έχουν τα όπλα, τα όργανα, τις δυνατότητες να συνεννοηθούν. Γιατί αν αφαιρέσουμε αυτά, ποιοι άλλοι λόγοι συνεννόησης μπορεί να υπάρξουν? Όταν ο άνθρωπος μιλάει, θα μου πει κάποιος, μα η αγάπη, πολύ ωραία, και τι είναι αγάπη, και ποια είναι η αγάπη, και ποιοι είναι οι όροι της αγάπης, και πώς φάνονται η αγάπη. Κάποια κοπέλα, θυμάμαι, μια φορά ήρθε και μου είπε, της έθεσε αυτό το ερώτημα, πώς θέλεις δηλαδή το σύντροφό σου, και μου λέει, πατέρ, να μην είναι μονοπλευρή η στάση, να δίνω αλλά και να παίρνω. Να δίνει και να παίρνει ο άνθρωπος θέλει. Και είναι νόμιμον αυτό. Αλλά η βάση αυτού του λόγου είναι η δικαιοσύνη. Αλλά η αγάπη, η αληθινή, είναι αδικία. Άρα δεν έχουμε αγάπη εδώ. Έχουμε αδικία. Έχουμε δικαιοσύνη. Η αληθινή αγάπη μας μιλάει ότι δεν θέλει, ου ζητείται η αυτής, λέει ο Αποστόλος Παύλος. Όταν λοιπόν εσύ λες ότι είσαι χριστιανός, θέλεις να ζήσεις με τον Χριστό και η σχέση σου να λάβει αυτό το πνεύμα, τότε πρέπει να ξέρεις και τι σημαίνει αυτή η χριστιανική αγάπη. Και η αγάπη που προτείνει ο Παύλος είναι ου ζητείται τα εαυτής. Εσύ όμως μου λες όχι μόνο να δίνω, αλλά και να παίρνω. Αν δεν έχουμε εδώ αγάπη, έχουμε δικαιοσύνη.
Όμως, και από το θέμα παίρνεις αυτή την αγάπη, πάλι παίρνεις. Δηλαδή από κάπου πρέπει να πάρει την απόφαση.
Ναι, πολύ σωστά. Πρέπει να παίρνει κάπου να δώσει. Για να δώσει λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να λάβει από τον Θεό. Όταν λοιπόν όμως έχει αυτή την λογική, δεν μπήκε στη λογική του Θεού. Γιατί όταν μπει κανείς στην λογική του Θεού, καταλαβαίνει ότι ο Θεός είναι ένα πλήρες δόσιμο. Ο Θεός έξω αυτού γίνεται και εκχύνεται η αγάπη του στον κόσμο, στον άνθρωπο. Και τότε κατανοεί ο άνθρωπος μέσα από την προσωπική του σχέση με τον Θεό ότι ο Θεός είναι αγάπη και ελευθερία. Όταν λοιπόν έχει ο άνθρωπος αυτή την εμπειρία, τότε καταργούνται, σπάν μέσα του αυτοί οι διαχωρισμοί και αυτά τα όρια. Έχω μία αναδυναμία. Δεν μπορώ ανθρώπους γκρινιάριδες και παραπονιάριδες, καχύποπτους και παρεξηγιάριδες. Όπου παθαίνω. Δηλαδή εισβράνω, δεν μπορώ, θέλω και φωνάζω και βρίζω πολλές φορές. Ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος είναι παρεξηγιάρης, ή ας το πούμε είναι καχύποπτος και ζει σε λογισμούς και καταστάσεις, είναι ένδειξη ότι δεν είναι του Χριστού. Δεν έχει μέσα του ελευθερία, δεν έχει μέσα του απλωσιά, δεν έχει αγάπη, δεν έχει συγκατάβαση, έχει μιζέρια, κακομοιριά, κλεισμένος εις το άτομο του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ισχυρή έκφραση ατομικότητας από το να είναι γκρινιάρης και παραπονιάρης ο άνθρωπος και παρεξηγιάρης.
Καχύποπτος, σαφέστατα.
Κατά συνέπεια, νομίζω ότι ασφαλώς ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να τον έχει ελευθερώσει η αγάπη του Θεού και να έχει μάθει ότι μπορούμε να είμαστε πιο απλοί, πιο ευθύς εις τις σχέσεις μας και όχι να λειτουργούμε παρασκηνιακά με τρίπλες και τρικλοποδιές. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει αυτή την εμπειρία, σαφέστατα γνωρίζει ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά και τότε ξέρει να δίνει, είναι χαρά του να δίνει. Μα κάποιος θα πει, καλά όλο θα δίνω και αν το εκμεταλλεύεται αυτό? Εάν αληθινά δίνεις, δεν εκμεταλλεύεται αλλά σέβεται, θεωρείς τον παπάδο. Ας το πάρουμε αλλιώς. Αν αληθινά δίνεις, θα εκμεταλλευτεί ο άλλος, σίγουρα, αλλά η αλήθεια είναι καθρέφτης και θα δεις ότι σε εκμεταλλεύεται και θα προσπαθήσεις. Αυτός ο άνθρωπος διορθώνεται, καλώς δείχνει μια κλωτσιά και φεύγει και σιγάζεις. Ξεκαθαρίζεται πράγματα η αλήθεια. Το όνομα σου? Γιώργος. Όπου Γιώργος και μάλλον με γι' αυτό το λες. Λοιπόν, αν έχει κανείς την δύναμη και την αρετή να λειτουργήσει έτσι, κάποια στιγμή θα τον βγάλουμε ως ιωμάρτυρα και θα έχουμε και από τον έγαμο δύο κάποιους Αγίους, να μην λένε μόνο οι καλόγεροι αγιάζουν. Λοιπόν, από την άλλη όμως δεν μιλούμε για φιλανθρωπικό ίδρυμα σε μια σχέση, μιλούμε μια σχέση αλληλοκατανόησης με προοπτική. Λοιπόν, όταν σε αυτή την προοπτική δεν υπάρχει συνεννόηση, την προοπτική όχι απλά να δώσω και να πάρω, αλλά να μπούμε σε αυτή τη λογική του ο ένας να δίνει για τον άλλον χωρίς να κοιτάει το δίκαιο του. Αυτή είναι η προοπτική του Χριστού. Αν λοιπόν δεν αναπτύσσει αυτή η σχέση, είναι πράξη αγάπης να δώσω μια κλωτσιά στον άλλον, γιατί τι του γίνεται? Μπορεί και να το κάνεις αυτό και να είναι ωφέλιμο να κρατήσεις, αλλά νομίζω ότι φοβούμε ότι πολλές γυναίκες ιδιαίτερα μένουν στη σχέση
Όχι γιατί λειτουργούμε αυτόν τον φιλάνθρωπο τρόπο, αλλά φοβούνται ότι πέρασαν οι ηλικίες και δεν τους πάρει κανένας και θα μείνουν μόνες. Και φοβούνται η μοναξιά και προκειμένου να μείνουν στη μοναξιά, υποκύπτουν και εδώ το καλύπτουν και με ένα χριστιανικό ένδυμα αυτό για να έχουν και πνευματική ωφέλεια, αν υποτίθεται. Ένας έρωτας.
Ένας έρωτας τύπος. Ένας όμως γάμος. Ένας όμως γάμος χωρίς έρωτα. Σίγουρα είναι αλήθεια. Είναι ακριβώς δεν είναι το
ελληνικό. Ναι. Έχει αλήθεια αυτό που λες. Σ' άρεσε. Να διενήσεις. Να πες το λίγο, Διονύση. Καταλάβει. Λοιπόν, είπαμε ότι όταν μείνει κανείς στην σχέση θα έχει αρετή και έχει ωφέλεια, εφόσον βεβαίως είναι σωστά για τα κίνητρά του και όχι ο φόβος της μοναξιάς τον αναγκάζει και ο φόβος της επιβίωσης τον αναγκάζει να μείνει με κάποιον άνθρωπο ενώ δεν ταιριάζουν, ενώ δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Βεβαίως είπαμε ότι η κλωτσιά είναι το έσχατον όριο. Δίνει την αγάπη στον άλλον άνθρωπο και είπαμε ότι δίνει κανείς, ξεκινήσαμε την κουβέντα από ότι δίνει όχι με προοπτική να πάρει, γιατί αυτό δεν έχει αληθινή αγάπη, έχει την έννοια της δικαιοσύνης και αγάπη έχει την αδικία να δίνεις και να αναλαμβάνεις. Και για να το κάνει αυτό κανείς πρέπει να έχει εμπειρία της αγάπης του Θεού και μάλιστα είναι πολύ καλύτερες οι περιπτώσεις που πρέπει αγάπη και από τους γονείς του, από τους δικούς του ανθρώπους και έτσι μπορεί να δίνει. Λοιπόν, στην περίπτωση λοιπόν που λέμε ότι δίνει κανείς αγάπη, θέσαμε το ερώτημα, μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο άλλος. Πολύ ωραία. Και είπαμε ότι όταν κανείς δίνει αληθινά, αυτό έχει αρχοντιά και δεν το εκμεταλλεύεται κανείς και το αναγνωρίζει. Αλλά είπαμε πάλι ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την οριμότητα να το δουν έτσι. Ο άλλος μπορεί να το εκμεταλλεύεται. Και είπαμε ότι η αλήθεια, το αληθινό, η αγάπη γίνεται καθρέφτης. Και ξεκαθαρίζεις πότε σου υποκρίνεται ο άλλος ή όχι αργά ή γρήγορα. Πώς εκμεταλλεύεται ή όχι. Και τότε μπαίνεις σε μια άλλη διεργασία. Και αυτή είναι τελικά η άσκηση μέσα στον γάμο. Να το αναστήσεις τη δυνατότητα να αγαπά και αυτός. Να το αναστήσεις τη δυνατότητα να αδέχεται την αγάπη σου αληθινά. Αυτή είναι μια πορεία ζωής. Δεν είναι εύκολες λύσεις να δώσεις κλωτσιά. Απλώς έχουμε το έσχατον όριο. Όταν ο άλλος δεν μπαίνει σε διαδικασία πνευματικής ορίμανσης, δεν βοηθιέσαι πολλές φορές ούτε εσύ. Ούτε η σχέση. Και τότε πολλές φορές είναι και κίνηση αγάπης το να απομακρυνθείς. Γιατί μπορεί να αφυπνιστεί ο άλλος. Γιατί μέχρι τώρα βολευόταν κοντά σου, επέβησες την αγάπη που του έδινες, ησύχαζες αυτό και συνέχιζες στους ρυθμούς του. Ρυθμούς που είναι όμως επώδυνοι και θανατικοί. Θανατικοί στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Και είναι πολύ ωφελήμο νομίζω κάποια πράγματα να ξεκαθαρίζουν, να φεύγουν από αυτόν τον πλαστικό χριστιανισμό που μας θέλει πάντα χαμογελαστούς και να υποκρινόμεθα τον χριστιανισμό μας που τελικά είναι η ένδυση της αδυναμίας μας να μπούμε στην ουσία των σχέσεων ή να αναλάβουμε το κόστος των επιλογών μας. Νομίζω πρέπει να μπούμε στην ουσία των πραγμάτων. Αν είναι κακό, για εμάς που πάτησε είναι καλό, γιατί θα είχαμε διπλούς γάμους. Αλλά δεν είναι καλό, γιατί να μην κάνουμε και το κακό αρετή. Δεν είναι κακό με... ο αγώνας σου είναι να κρατήσεις την σχέση, και κρατώ τη σχέση όχι απλώς να γίνομαι υποχωρητικός ή υποχωρητικιά, αλλά με επίγνωση να υποχωρώ. Με επίγνωση υποχωρώ όταν ξέρω εγώ τι καπνό φουμάρω, ποιος είμαι, γιατί υπάρχω. Όχι. Το λάθος το πληρώνεις με το να διορθώσεις το λάθος σου μέσα στην σχέση. Ναι, πολλές φορές συμβαίνει και αυτό, αν και πιστεύω μπορεί να είναι πολύ λάχιστες αυτές οι φορές. Απλώς εμείς, επειδή δεν μπαίνουμε στη διαδικασία ουσιαστικής θεραπείας του εαυτού μας και καλλιέργειας, δεν μπήκαμε εμείς στη γνώση του εαυτού μας, όπως είπαμε, την καθολική γνώση του εαυτού μας, την υπαρξιακή, γι' αυτό σε ένα ψυχολογικό επίπεδο λέμε, είχα αυτό, μου φέρθηκε έτσι, δεν μπορώ αλλιώς, δεν σε έσκασα, δεν αντέχω άλλο, φεύγω. Εσύ που λες φεύγεις, τον γνώρισε σύντροφό σου, στην ουσία του ποιος είναι. Είναι μεγάλες κουβέντες να λέγονται έτσι εύκολα. Τις ζούμε όμως πραγματικά. Όταν εμείς καν δεν ξέρουμε ποια είναι η προοπτική της σχέσεώς μας. Ρωτώ κάποιον, ρωτώ τον εαυτό μου, ποια είναι η προοπτική της σχέσεως, γιατί κανείς παντρεύεται, τι ζητάει από τον σύντροφό του. Με αυτά δεν τα ξεκαθαρίζει κανείς. Επομένως οι επιλογές του είναι αποσπασματικές, χωρισμένες από την αλήθεια. Γιατί εθίχθη, γιατί δεν αντέχει. Πιάνει, μπορεί να πιάσει η θυγμένη γυναίκα ή ο άντρας τους φίλους, τους γείτονες, τις γειτόνες και να κατηγορεί ένας τον άλλο. Αυτές δεν είναι λύσεις, ούτε δικαίωση του ανθρώπου. Η δικαίωση του ανθρώπου είναι ακριβώς να βρει ο ίδιος την ταυτότητά του, τι του συμβαίνει, για να μπορέσει να βάλει σε έναν δρόμο. Αν αποσυνδέσουμε την ζωή μας, την ύπαρξή μας από την προσωπική μας αλήθεια, τότε δεν μπορούμε να ζούμε και την καθημερινότητα ισορροπημένα. Αν δεν ξεκαθαρίσει, δηλαδή, νομίζω λένε πολλοί, πρέπει να ετοιμάσει ο άνθρωπος πριν παντρευτεί. Νομίζω πρέπει να ετοιμάζεται και πριν παντρευτεί, είτε παντρευτεί είτε δεν παντρευτεί, είτε δουλεύει είτε δεν δουλεύει, ο άνθρωπος ετοιμάζεται πάντοτε. Και η ετοιμασία του είναι όχι μόνο η μελέτη βιβλίων, αλλά η αναζήτηση της προσωπικής του αλήθειας. Ο άνθρωπος που έχει βρει την υπαρξιακή του ταυτότητα, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μπορεί να συνεχίσει. Είναι ο ξεκάθαρος άνθρωπος που ξέρει στα καθημερινά του πώς ζει. Το μπλέξιμο του ανθρώπου, ας είναι και χριστιανικές οι φάτσες, είναι ότι μπορεί να εκκλησιαζόμαστε, να κοινωνούμε, να εγκρατευόμαστε πριν το γάμο, αλλά μόνο μέχρι εκεί μένει η ευθύνη μας. Ο άντρας, αν είναι άντρας και αναλαμβάνει τον ρόλο, δεν τον νοιάζει, τον νοιάζει μόνο να εγκρατεύσει τον κάτω του κόσμο πριν παντρευτεί. Ενώ δεν είναι μόνο, δεν έγκυται όλη η χριστιανική αγωγή του ανθρώπου όσο αφορά την ερωτική του σχέση μόνο αν μπορεί να κουμαντάρει τις ορέξεις του, τις σεξουαλικές, αλλά προχωρεί παραπέρα. Ο ίδιος κατάλαβε ποιος είναι ο ρόλος του, για παράδειγμα τώρα μιλούμε για τον άντρα, μέσα στη σχέση. Η οριμότητα του ανθρώπου λοιπόν είναι να τα καταλάβει όλα αυτά τα πράγματα. Για να γίνει όμως αυτό το ξεκαθάρισμα μέσα στο η ζωή του ανθρώπου ως πράξη, ως γεγονός, πρέπει προηγουμένως ο ίδιος να έχει βρει την ταυτότητα ανυπαρξιακή. Από πού έρχεται και πού πάει. Αυτό είναι η δουλειά όμως επώδυνη με τον εαυτό μας που δεν κάνουμε. Συνηθίζουμε μόνο να βολευόμαστε σε συναισθηματικές ή σεξουαλικές φαντασιώσεις, σε προσδοκίες καθημερινές, να γελούμε, να συζητούμε, να πηγαίνουμε βόλτες, να ψαρεύουμε ποιον θα δούμε που θα μας αρέσει και εκεί ακριβώς να τον δέσουμε και να παντρευτούμε ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό όμως δεν είναι οριμότητα του ανθρώπου. Αν προηγουμένως ο άνθρωπος δεν θα βρει με τον εαυτόν του, θα βρει με τη σχέση του, είναι δυνατό? Μα δεν ξέρει ο ίδιος τι θέλει με τον εαυτό του. Είναι σε διχασμό ο ίδιος. Δεν θα βγει αυτός ο διχασμός στην προσωπική του ζωή, στην σχέση του. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να αποκτήσει ο ίδιος την εσωτερική του ενότητα, την εσωτερική του απλότητα, να βρει την ταυτότητά του, να βρει το ήθος που γεννάει αυτή η έβρεση και να ξέρει πώς θα φερθεί, πώς θα συμπεριφερθεί, πώς θα κινηθεί, ποια πηξίδα ζωής θα έχει. Εμάς μας λείπει η πηξίδα. κανείς να συζητάει τώρα για ποια είναι τα όρια της σχέσεως, ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μέσα στη σχέση, όταν ζει μια έντονη συγκίνηση που του καλύπτει νουν, καρδίαν και αισθησίες. Μου έκανε εντύπωση, ήρθε κάποια στιγμή ένα ζευγάρι συνοχωρημένο γιατί τσακώθηκαν, δεν τα βρήκαν πριν τον γάμο, πριν να παντρευτούν. Γιατί λέει, ήρθε η γυναίκα πρώτη και είπε, πατέρ, δεν ξέρω τι άνθρωπος είναι αυτός, θέλει να με εκμεταλλευτεί οικονομικά. Δεν τα βρήκα στο επαγγελματικό οικονομικό. Έρχεται ο άντρας και λέει, πάτε, τσακωθήκαμε. Γιατί βρε, να λέει, κάναμε έρωτα το βράδυ και μας συγκατέλειψε χάρη στο Θεό. Και έτσι, εύκολες λύσεις, έτσι μαγικά να τοποθετούμεθα. Και κανείς από τους δύο δεν πήγε στην ουσία του προβλήματος. Πριν ξεκαθαρίσουν ουσιαστικά πράγματα, ακόμη και απλά, κοιμήθηκαν. Είναι κοιμισμένοι. Πριν λοιπόν ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος κάποια πράγματα, πού θα μένουν, τι θα κάνουν, δηλαδή πολλά πράγματα σε ασάφεια, λοιπόν πώς μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ουσιαστική επιλογή και να μην κάνει λάθος, όταν είναι, πώς το λέμε, μπουκωμένες οι αισθήσεις του μέσα στην ένταση του πάθους και δεν εκμεταλλεύεται την φιλία να δει το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος είναι καθρεφτίζεται στον κάθε άνθρωπο αυτό που βλέπει στην οικογένεια. Μένει κανείς και λέει, η χριστιανική οικογένεια, σκοπός του γάμου είναι τεκνογωνία. Χαίρο πολύ. Η τεκνογωνία όμως δεν σώζει από μόνη της. Στα παιδιά καθρεφτίζεται η συζυγική σχέση, αν είναι ισορροπημένη ή όχι. Επομένως, η συζυγική σχέση είναι ο καθρέφτης. Είναι αυτό που ουσιαστικά μορφώνει τα παιδιά. Μπορεί ο μπαμπάς να κάνει κηρύγματα και η μαμά για να αποφύγει τα παιδιά, να τα παιδιά τις παγίδες, αλλά εντάξει να τρώγονται μεταξύ τους, να έχουν ανισορροπία στη σχέση, να μην έχουν βρει τον ρόλο τους στο κάθε ένα μέλος ή στην σχέση, και μετά να αρχίσουν τα κηρύγματα και να θεωρούν πως άλλοι είναι φταίχτες των παιδιών τους. Αν το κάθε μέλος δεν ξεκαθαρίσει και δεν είναι διακριτή η ρόλη. Βέβαια σε μια εποχή δημοκρατισμού ξέρω οι αφελείς δημοκράτες τι θα πούνε. Πάτρε μου να πλήλεις. 50-50. Από μισά οι ευθύνες. Δεν υπάρχει πιο φασιστικό στην φύση του ανθρώπου αυτόν τον λόγο. Για ποιο λόγο? Γιατί περιφρονεί την διαφορετικότητα του ρόλου. Περιφρονεί τη διαφορετικότητα του λόγου, γιατί η εποχή μας δεν ενδιαφέρεται για το πρόσωπο. Γιατί ο κάθε πρόσωπο έχει τον ρόλο του, την ταυτότητά του. Και επειδή χάσαμε το πρόσωπό μας και είμαστε μονάδες και ταυτότητες, η αξία είναι ποσοτικά, 50-50. Και έτσι λοιπόν χάνει ο άνθρωπος την ελευθερία του προσώπου.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, το συζητήσαμε προχθές αυτό. Ας πούμε η Αγία Βαρβάρα τώρα που την αποκεφάλισε ο πατέρας της, είχε ισορροπημένη σχέση αυτό, ή το παιδί που επηρεάστηκε από τους γονείς του. Δηλαδή υπάρχουν και περιπτώσεις που...
Το ότι κάποια πράγματα καθρεφτίζονται, στη ζωή μου είμαστε άνθρωποι με ψυχολογική βάση και ενεργούν αυτά. Δεν είναι όμως αυτά αναιρετικά της ελευθερίας μας. Δεν καταργούν την ελευθερία μας. Δεν είπαμε ότι καταργείται η ελευθερία. Είπαμε ότι επηρεάζεται ο άνθρωπος. Και αν κανείς θέλει να δώσει τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ελευθερία του παιδιού του, θα προσέξει αυτά. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι θανάσιμο, αλλά θα είναι βοηθητικό ή όχι στην ελευθερία του παιδιού για σωστόν τρόπο ζωής. Ναι.
Θα ήταν πιστεύω καλό να διευκρινιστεί αυτό. Γιατί υπάρχει μια λεπτομέρεια που είναι πιστεύω καθοριστική για το ψυχή του ανθρώπου. Ας πούμε, έχουμε πει πολλά ωραία πράγματα μέχρι εδώ, αλλά πιστεύω θα ήταν καλό να τονιστεί ιδιαίτερα ότι δεν έχει σημασία να κάνεις το καλό. Αλλά εσύ έχει σημασία να το αισθάνεσαι από μέσα σου το καλό. Δηλαδή να βγαίνει τυχαίο από μέσα σου. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πιαστεί από κάτι που είπαμε σήμερα. Δηλαδή, να δίνεις και να μην ζητάς να παίρνεις. Και να φύγει από εδώ και να σκεφτεί, εγώ αύριο θα δώσω και δεν θα ζητήσω να πάρω.
Αν το κάνει αυτό, θα έρθει να με βρίσει, θα πάει να ψάξει ψυχοφάρμακα από ένα ψυγείο του.
Οπότε, είναι κυρότερο.
Ξέχασε το όνομά σου.
Σύμφω.
Αν κάποιος πράκουσε αυτό και πάει να κάνει αύριο αυτό το πράγμα, δηλαδή να πει εγώ, αχτήρα που το είπε ο παπάς, θα δίνω και θα παίρνω. μετά από κανένα μήνα περίπου, ναι, γιατί ή θα έρθει να βρει σε μένα, ή θα έρθει ένας ψυχίατρος να πάρει κανένα φάρμακο χαλαρός. Αυτό δεν γίνεται με τη δική μας θέληση, αλλά με την χάρη του Θεού. Είπαμε ότι σαφέστατα ή και ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Θα λένε ότι φταίει ότι το μάγιο του ο γείτονα, αλλά με διαβάζει μια φυγή τα μάγια πάτε. Ή βάλει τα φαναλίδια και κάτω από την Άγια Τράπεζα. Όταν δεν είναι λόγο ζωή και λειτουργούμε έτσι με έναν αυθορμητισμό παράλογο, δεν έχει νόημα. Ούτε οι καλέ διαθέσει σώζουν ούτε τα καλά έργα. Αλλά η επίγνωση του ποιοι είμαστε, ποιο είναι ο Χριστό για μα. Και χρειάζεται να βρούμε αυτόν τον λόγο τη υπάρξεω, να έχουμε λάβει αγάπη για να δίνουμε. Α, λοιπόν, εγώ το κάνω με τη δική μου δύναμη, επειδή δεν είμαι από μόνος μου αγάπη, δεν είμαι αυτόφωτος, είναι εγωιστική πράξη να πω, από σήμερα θα δίνω αγάπη. Γιατί εγώ είμαι αγάπη. Έχω μια μιζέρια, μια δυσοδεία. Αν δεν το συνειδητοποιήσω αυτό και δεν προηγηθεί αυτή η μετάνοια ότι με μια δυσοδεία και είμαι ανεπαρκής από μόνος μου και ζητώ μόνο... Πώς? Έλα με μυρίσεις. Γιατί είναι ισοδία. Ευωδία τότε.
Ούτε ευωδία.
Τι είμαστε.
Τίποτα.
Ακόμη χειρότερα. Είμαι ένα τίποτα. Που το έπαιρες και πιο όμορφα.
Ούτε καλό ούτε κακό είμαστε. Είμαστε τι είμαστε.
Ακόμη καλύτερα. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Λοιπόν, από μόνος μου λοιπόν είμαι ένα τίποτα.
Είμαστε αυτό που είμαστε. Δεν ξέρω που χαρακτηρίζει.
Είμαστε χαρακτήριστοι. Ακόμη χειρότερα. Λοιπόν. Μα δεν νομίζω, ξέρεις Γιώργο, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα το να είσαι ουδέτερος. Το να μην είσαι ούτε καλό ούτε κακό είναι σε χαρακτήριζο. Σημαίνει ούτε ταυτότητα έχεις ούτε όνομα έχεις. Ο Σίμος. Πάω εγώ ο Σίμος και λέω θέλω να γίνω Χριστοσίμος. Ο Σίμος είναι θνητός. Και θέλω να νικήσω ο θάνατος και θέλω να βρω την Ανάσταση. Εγώ δεν αναστήθηκα από μόνος μου. Θέλω να γίνω Χριστοσίμος. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, για να μπορώ να έχω αγάπη, γιατί ο Χριστός είναι η αγάπη, δεν είμαι εγώ η αγάπη. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν κάνει αυτή τη στροφή, και αυτό είναι η μετάνοια, δηλαδή το όνομά μου να λάβει το όνομα του Χριστού, τότε δεν δίνω αφόρμητα η αγάπη. Γιατί δεν είναι προσκοπική κίνηση το να δώσω αγάπη. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αλλιώς είναι καταπίεση. Και είναι εγωισμός. Αυτό νομίζω είναι κατανοητό.
Γιατί νομίζω είναι χειρότερος αυτός.
Σαν τους εμπλέσεις είναι. Ναι. Κάτι θα λέει κανείς άλλος. Λοιπόν, για να πούμε λίγα πράγματα για την έννοια, ναι.
Σε τρία τέρμινες. Σε τρία τέρμινες.
Τέρμινες. Το όνομά σου, Βαγγέλη, που το πες πολύ ωραία, φαντάζομαι. Είμαστε όλοι και καλοί και άλλα φαντάσματα όλοι. Γιατί δεν ζούμε ουσιαστικά τη ζωή και ως σκιές υπάρχουμε. Δεν είμαστε ζωντανές υπάρξεις. Και η ζωντανή ύπαρξη είναι αυτός ο οποίος τελικά αναζητεί. Να φύγουμε από τη φαντασίωση και να είμαστε φαντάσματα, αλλά να είμαστε οντολογικές, ουσιαστικές παρουσίες στην ζωή. Και νομίζω ουσιαστική παρουσία είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τα χάλια του και τα ομολογεί, παρά από αυτός που υποκρίνεται αρετή. Που καταλαβαίνει τα χάλια του και δεν μένει σε αυτά και ζητεί. Ζητεί αλήθεια. Λοιπόν, όσο αφορά την έννοια, ας πούμε, της επιλογής που είπαμε, είναι γιατί, ξέρετε, όταν σε ένα ζευγάρι, όταν ένα ζευγάρι μεγαλώνει με το πρότυπο ότι η γυναίκα αναλαμβάνει τους όρους, παίρνει τις αποφάσεις, ο άντρας αδρανοποιείται. Λοιπόν, όταν υπάρχει τέτοιο πρότυπο, για παράδειγμα, στον άντρα, θα περιμένει διαρκώς η γυναίκα του να φέρεται σαν μαμά, όπως η μητέρα του, να του προτείνει τι θα κάνει. Όμως η γυναίκα έχει άλλες προσδοκίες. Έμαθε από το σπίτι της ότι άλλος θα κάνει. Και θα περνεί από τον άντρα να κάνει. Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό που θα φέρει συγκρούσεις? Δηλαδή κανείς κατηγορεί ότι οι γυναίκες θέλουν να λαμβάνουν τους ρόλους, αλλά μάλλον και στον άντρα πολλές φορές αρέσει να αφήνει τους ρόλους κάπου αλλού. Λέμε τώρα ένα σχήμα. Αυτό πράγμα, όσο είναι η ερωτική ένταση, το λησμονεί ο άνθρωπος. Σου λέει με αυτά θα σου λέει, έλα αγάπη μου, θα τα ξεχάσουμε τώρα. Εμείς τα βρούμε, μισά-μισά θα κάνουμε. Μέχρι να βολευτεί. Όταν όμως ξεφουσκώνει το πάθος, τώρα αρχίζουν και βγαίνουν αυτά. Πω να μην σε καταλάβω, τέτοια ήσουν και υποκρινώσουν ή τέτοιος και υποκρινώσουν. Δεν έχεις μάτια να δεις. Γιατί τον χρόνο της γνωριμίας δεν καθόταν τον άνθρωπος να δει τι γίνεται. Να τοποθετηθεί, να ορίσει τα πράγματα, να εκθέσει το πρόσωπό του, να εκθέσει τις επιλογές του. Γιατί τι κάνει, πώς να εκθέσει τις επιλογές του ή αυτό που έχει μέσα ένας άνθρωπος και αν τον απορρίψει θα μείνει στο ράφι μετά. Και είναι πολύ σημαντικός ο φόβος του γεροντοκορισμού. Ο φόβος του γεροντοκορισμού είναι ένας μεγάλο πρόβλημα που είναι ένας κακός σύμβουλος στον άνθρωπο που τον κάνει να κάνει λάθος επιλογές ή κάτω από το άγχος το οποίο επηρεάζεται από πολλές καταστάσεις να κάνει επιλογές που είναι ζημιογόνες. Αλλά το σημαντικότερο είναι όταν έχεις άγχος για αποκατάσταση σίγουρα δεν θα βγάλεις το αληθινό σου πρόσωπο. Και όσο υπάρχει ο φόβος της απόρριψης, αυτό δεν είναι θεραπευτικό. Πρέπει εξ αρχής να βγει ο φόβος της απόρριψης. Να βγει ο φόβος απόρριψης και να μην πούμε αργότερα τον να βάλουμε. Γιατί όσο να βάλετε το φόβος απόρριψης πάντα θα υπάρχει. Και θα υπάρχει επομένως ένας κρυφός τρόπος ζωής μέσα στον άνθρωπο και δεν θα αφαιθεί ποτέ στον σύντροφό του για να ελευθερωθεί. Όσο λοιπόν υπάρχει ο φόβος απόρριψης, είναι ο ηθικός αυτούργος ο φόβος απόρριψης ή το άγχος σε μια σχέση. Είναι ο ηθικός αυτούργος του να δημιουργεί ο άνθρωπος στο δικό του κόσμο μια ουσιαστική πτυχή του κόσμου του που δεν αφήνει να ξεκλειδωθεί και να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο τον άλλο και έτσι δεν έχει ποτέ ουσιαστική προσωπική επικοινωνία και η σχέση θα αποτύχει κάποια στιγμή. Πώς θα αποτύχει, πώς θα φανερωθεί? Θα βγει κάποια στιγμή με οργή. Ο ίδιος ο άνθρωπος καταπίεσε τον εαυτό του με το άγχος της μειονεξίας ή της απόρριψης, πίεσε τον εαυτό του να μην εκδηλωθεί, φανταζόταν διαρκώς τον ελέγχει ο άλλος, κάποια στιγμή έβγαλε φαντασιώσεις, κακιοψίες, οργή και δεν βγήκε ποτέ άκρη. Επομένως πρέπει να μάθουμε καλύτερα να μας απορρίψουν εξ αρχής ή να μας αποδεχθούν έτσι όπως είμαστε, να γίνεται ένα ξεδιάλειμμα της σχέσης εξ αρχής παρά να μπαίνουμε σε αυτήν την διαδικασία που δεν θα ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλώς να αποκαταστηθούμε για να εκπληρώσουμε τις κοινωνικές ή ψυχολογικές μας επιταγές και να επιβεβαιώσουμε την αξία μας. Δεν επιβεβαιώνει ο άνθρωπος έτσι. Δεν επιβεβαιώνει ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Αλλά το σημαντικό είναι να έχουμε χαρά. Να έχουμε ζωή. Η ζωή μας να γίνεται ευκαιρία για την όντως ζωή. Όχι θάψιμο της αληθινής ζωής. Και πώς να βρεις την αληθινή ζωή όταν είσαι διεστραμμένος ή ανισόρροπος ψυχολογικά και μπλεγμένος σε καθημερινά προβλήματα? Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στις σχέσεις παντρεμένοι που είναι τόσο ζαλισμένοι, τι Θεό να δουν τότε, τι να τους μιλείς για τον Θεό? Αφού δεν μπορείς να ξεδιπλώσεις το κουβάρι το οποίο έχει τυλιχτεί μέσα σε αυτές τις μειονεξίες, μέσα σε αυτά τα άγχη, μέσα σε αυτή τη φασιστική κοινωνική επιταγή που σου λέει να είσαι έτσι ή αλλιώς και εσύ που ακούς αυτή την ανοησία. Όμως προηγουμένως πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα του ανθρώπου, να εκθέσει αληθινά το πρόσωπο, είναι πολύ τίμιο. Φανταστείτε τώρα μια θεούσα χριστιανή η οποία θέλει να τηρήσει τον χριστιανικό λόγο και καλά κάνει, συμφωνώ και αν θέλετε το συζητούμε, να μην έχει προγραμμένες σχέσεις. Αλλά ταυτόχρονα φοβάται να μην μείνει στο ράφι. Τι θα κάνει αυτή η γυναίκα? Και αν της αρέσει και ένας πειρακτός εκκλησίας και την εντυπωσιάσει, θα κάνει πάρα πολλές υποχωρήσεις. Ιδίως η γυναίκα, άμα λειτουργήσει η καρδιά της, ξεχνάει και Χριστούς και Παναγίες. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Αν έρθουν οι γυναίκες, οι περισσότερες γυναίκες πρέπει να τους εξομολόγησαν, αν τους λύσει το συναισθηματικό τους πρόβλημα, μειώνεται η πνευματική τους ανάγκη. Βρε Χριστό που βρήκε. τι ξαφνικά μείωσε την πνευματική της ανάγκη και να ζήσει, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί κυρίως η γυναίκα λειτουργεί συναισθηματικά. Για τον άντρα άλλα ισχύουνε. Να πούμε άλλη ώρα. Λοιπόν, οπότε όταν η γυναίκα αυτή ενθουσιαστεί από έναν άνθρωπο εκτός εκκλησίας, τι θα κάνει? Θα προσπαθήσει διακριτικά να μην το σοκάρει, να του πει ότι να πηγαίνει και κάπου στην εκκλησία. Πάει κάπου στην εκκλησία. Ξαναπεί, δεν θα το γίνει αντίληπτο. Θα προσπαθήσει ξανά. Και δεν νομίζω να μην θέλεις τώρα προγραμμίες σχέσεις. Μετά, όχι ότι δεν θέλω, αλλά πρέπει πρώτα να γνωριστούμε. Και όταν βάλει διακριτικά, διαβρισίμως, δεν πάει. Ξεπρέπει αυτό, όμως έρχεται η ώρα του γάμου. Μετά ο άλλος θα έχει και απαιτήσεις άλλου είδους. Πολλές φορές παραφύσει να απαιτήσεις κατά την εντύπωση της γυναίκας. Τι θα κάνει τότε? Μα δεν είναι σωστό, δεν θέλω, ξέρεις, να συζητήσουμε. Μετά από λίγο δεν θα θέλεις, θα πάω με άλλη γυναίκα. Τότε ο φόβος και ο τρόμος. Δεν όφιλε αυτή να ξεκαθαρίσει, εξαρχής ποια είναι. Αλλά τι, γιατί δεν το ξεκαθάρισε? Γιατί δεν ήταν αληθινός ο χριστιανισμός της. Ήταν μόνο αυτό το πράγμα ο χριστιανισμός της. Μην θίξει την Παρθενία της ή όχι. Δεν ήταν η Παρθενία εσωτερική να γνωρίσει τον Χριστό και να έχει μια αρχοντιά μέσα της, μέσα από την επίγνωση του υπαρξιακού λόγου. Γιατί, να γιατί ανησυχούν πολλοί άνθρωποι, θα αρέσουν ή θα αρέσουν. Γιατί μόνο το έξω ενδιαφέρει. Μα το πάτερ το, δεν μας ενδιαφέρει και το έξω. Μα ένας που θα βρει το μέσα, ξέρει ότι πρέπει να προσέχει και το έξω. Δεν θα είναι γύφτος. Αν αληθινά βρει το μέσα του, δηλαδή έχει ισορροπία πνευματική, ξέρει ότι προσέχει τον εαυτό του, να είναι περιποιημένος, να αρέσει. Είναι καλό να αρέσουμε, δεν είναι κακό. Λοιπόν, επομένως, το πρόβλημα είναι ποιο? Ότι ο άνθρωπος μέσα δεν έχει ποιότητα ζωής. Και ο ίδιος που λέγεται ως χριστιανός είναι κατ' όνομα χριστιανός. Δεν έχει βρει την υπαρξιακή του ταυτότητα μέσα σε μια αναζήτηση που να του γεμίσει γνώση ή ύπαρξη για να μπορεί να ξέρει και τον άλλον και να τον διαβάσει και να τον παίξει. Αλλά τι γίνεται? Είναι ένα άφουλον μέσα στις επιθυμίες και στην καταπίεση των εκκλησιαστικών νόμων. Γιατί μόνο αυτό βλέπει στην Εκκλησία. Δεν βλέπει ζωή, δεν βλέπει Χριστόν. Ίσως γιατί δεν το δίνουν οι παπάδες. Ή μήπως γιατί ο ίδιος δεν το ψάχνει ουσιαστικά. Γιατί νομίζω ότι όποιος ψάχνει ουσιαστικά θα βρει. Όταν λοιπόν βρει ο άνθρωπος την αλήθεια, θέλει, ελκύει, έχει αρχοντιά πάνω του, έχει λεβενδιά, έχει ελευθερία. Και τότε μπορεί να κουμαντάρει τον άνθρωπο όπως θέλει. Αλλά ακριβώς όταν έχει αυτήν την δύναμη, την πνευματική, έχει τη δύναμη να εκθέσει το πρόσωπό του. Χωρίς φόβος και ξεκάθαρα. Και ξεδιαλύνονται τα πράγματα. Γιατί για φανταστείτε μετά τυραννία, όταν αυτή η συγκίνηση που σε όλους σου, δεν νομίζω κανείς, βέβαια εγώ δεν συγκινήθηκα, δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα, αλλά δεν νομίζω κανείς ο οποίος συγκινήθηκε να μην του φύγει η συγκίνηση. Και τότε τι μένει? Τότε έρχονται αυτά τα προβλήματα να προβάλλουν, να βγαίνουν και να λέει και να ταλαιπωρεί και να κατηγορεί τον εαυτό, να κατηγορεί άλλους για τις επιλογές του. Επομένως είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να εκθέτει το πρόσωπό του, να μην υπάρχει το άγχος αφενός του γεροντοκορισμού ή της πίεσης της κοινωνικής ή της οικογενειακής, ελεύθερα να λειτουργεί, και να μην υπάρχει ο φόβος απόρριψης. Γιατί αυτό είναι γέννημα μειονεξίας και πρέπει η μειονεξία σε μια σχέση να ξεπεραστεί. Η μειονεξία σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει καθημερινές ανέτιες συγκρούσεις, γέννημα καχυποψίας, κουτσομπολιού, έντονου παρασκηνίου που δημιουργεί συμπλεγματικές καταστάσεις που δεν ξεκαθαρίζουν ποτέ.
Όταν
συζητούν
δύο μπορούν να βγάλουν τον εαυτό τους σε αυτό.
Τα μάτια τους θα βγάλουν. Μα δεν είναι υπόθεση. Δεν βγάζεις τον εαυτό σου. Δεν βγάζεις τον εαυτό σου. Και αν βγάλεις τον εαυτό σου και σε καταλάβει ο άλλος, η φθορά την οποία υπέστης είναι ανεπανόρθωτος για το υπόλοιπο της συζυγικής σου ερωτικής σχέσης. Εντάξει. Συζύς και ξεκαθάρισες. και ξεκαθάρισε δεν ταιριάζει και χωρίζει. Ένα διαζύγιο, να το πρώτο διαζύγιο. Χρειάζεται να το γράψει το χαρτί. Αυτό είναι φθορά. Είναι κούραση, είναι κόπωση. Και γιατί να ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Ξέρετε, χάνει ο άνθρωπος μετά από αυτές τις σχέσεις και εμπειρίες την ερωτική του ζωντάνια. Και πάει εφθαρμένος και κουρασμένος σε μια σχέση. Με ένα άλλο πρόβλημα. Όταν λοιπόν είσαι κουρασμένος και μέσα σου έχει σαλέψει, έχουν σαλέψει κάποιες έννοιες, δεν έχεις την οριμότητα, την ζωντάνια, την νεότητα. Είναι πολύ σημαντικό να είναι νέος κανείς. Την νεότητα, να δεις σοβαρά έναν άνθρωπο στο μοναδικό της ζωής σου και να αναλάβεις τη σχέση. Επέρχεται κούρασης μετά. Τι να κάνεις το γέρο.
Ο μοναδικός της ζωής του ανθρώπου είναι ο μόνος αληθινός, ο Κύριος. Αν αυτόν δεν παντρευτούμε, τότε δεν θα υπάρξει ποτέ γάμος, ανεξάρτητα αν γίνει ή νομιζόμενος ότι υπάρχει κατάσταση. Αυτό.
Ναι, σαφέστατα είπαμε ότι αν δεν υπάρχει αναφορά στον Χριστό, δεν γίνεται. Άρα το Χριστό μέσα από το γάμο το γνωρίζουν οι παντρεμένοι. Και λένε τη διαδικασία πως μέσα από τον γάμο μπορεί κανείς να βρει τον ρόλο του, να βρει την πορεία του. Πρέπει να βρει την πορεία του. Πες. Το επίθετος το ξέχασα. Ναι.
Βλαχόπουλος.
Ναι, ναι, βλαχόπουλος. Πάντως δεν έχω τίποτα βλάχους.
Όχι.
Ναι, ναι. Με την κακότητα.
Και όταν λέω κακότητα να μην είναι πως είναι λεπτομέρειες.
Όχι, θα... μας εξομολογηθείς και δημόσια τώρα. Μην μας εξομολογηθείς και δημόσια και σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ψάχνοντας και τον εαυτό μου και διαβάζοντας λίγο, γιατί δεν διαβάζω πολύ, η αιτία της αμαρτίας, μια ισχυρά αιτία της αμαρτίας είναι η μοναξιά του ανθρώπου. Και είτε άγαμος είτε έγαμος, παντρεμένος ή ανήπαντρος, το ίδιο πρόβλημα έχουμε, την μοναξιά. Και η μοναξιά είναι η αιτία που γεννά τα χίλια δυο παραπατήματα. Υπάρχει όμως η ψυχολογική μοναξιά, υπάρχει η υπαρξιακή μοναξιά. Η ψυχολογική μοναξιά είναι γέννημα της υπαρξιακής μοναξιάς. Ο άνθρωπος ζει ένα γεγονός ότι είναι μόνος, θέλει κάποιο σύντροφο. Και παντρεύεται από αυτήν την αδυναμία να υπάρχει συντροφιά. Όταν όμως αρχίζει να κουράζεται κανείς από τη σχέση και η μοναξιά κυρίως καλύπτεται μέσα στην ένταση του πάθους. Γιατί το έντονο έχει το χαρακτηριστικό να με κάνει να ξεχάσω. Η ένταση λοιπόν του πάθους, του ερωτικού, λειτουργεί θεραπευτικά προς στιγμή για τη μοναξιά του ανθρώπου προσωρινά, γιατί του γεμίζει ένταση, προσδοκίες, επιθυμίες και του καλύπτει αυτήν την μειονεξία, αυτήν την έλλειψη. Όταν όμως φύγει αυτό το πάθος, ο άνθρωπος πάλι εγκαταλείπεται στη μοναξιά του. Τι θα κάνει τότε? Θα πάει σε άλλον σύντροφο? Θα διαιωνιστεί το πρόβλημα του ανθρώπου? Άρα πάντοτε το πρόβλημα του ανθρώπου είναι η μοναξιά του. Εκεί ακριβώς που θα φύγει αυτή η ένταση του πάθους είναι η ώρα του ουσιαστικού αγώνα του ανθρώπου να μετουσιώσει αυτό το ερωτικό ένστικτο σε αγάπη. Να μπω στη διαδικασία να αφυπνίσω την καρδιά μου για τον άλλο. Ας μην είναι αξιέραστος ο άλλος. Να έχει χίλια δυο προβλήματα. Εκεί ακριβώς είναι το μέγεθος του αγώνα μου. πόσο μπορώ να αγαπήσω αυτό που δεν αξίζει να αγαπήσω και να βρω τον τρόπο να αγαπήσω. Είναι ένας καθημερινός θάνατος πνευματικός. Είναι ένας καθημερινός αγώνας αυτό. Δεν τον αντέχουμε οι άνθρωποι, χωρίζουμε. Δεν έχουμε την οριμότητα να αντέξουμε, γιατί δεν έχουμε τις δυνατότητες για κάτι τέτοιο. Τις αγνοούμε τις δυνατότητες που έχουμε για κάτι τέτοιο. Και νομίζω ο άνθρωπος τότε πρέπει να κάνει έναν αγώνα προσωπικό να βρει την αγάπη που δεν είχε για τον σύντροφό του, για αυτόν που δεν αξίζει. Και όσο δεν αξίζει ο άλλος, τόσο περισσότερος αγώνας χρειάζεται, άρα περισσότερη ταπείνωση, άρα περισσότερη ευλογία. Αλλά αυτός ο αγώνας δεν γίνεται παράλογα, γίνεται εν Χριστώ, με την προοπτική του Χριστού. Για να κάνεις λοιπόν αυτόν τον αγώνα, χρειάζεσαι κάποιο όπλο. Γι' αυτό είπαμε για τα όπλα δεν τα έχουμε. Την υπαρξιακή κάλυψη της μοναξιάς σου. Μέσα στην προσπάθειά σου να μην αγνοήσεις τον σύντροφό σου και να πας σε έναν άλλο σύντροφο, κάνοντας ένα προσωπικό αγώνα, βλέπεις ότι ο αγώνας αυτός είναι άνισος, δεν καλύπτεται, δεν αξίζει αυτός ο άνθρωπος, μου φέρετε άσχημα. Πώς θα τον αγαπήσω, πώς θα είναι το αισιόσω αυτή τη συγκίνηση σε ζωή, τότε αναγκαστικά, αν είσαι καλής διαθέσεως, τα πράγματα στραφούν σε αυτό που αξίζει να αγαπάς, τον Χριστό. Και τότε καλύπτεται η μοναξιά σου με την υπαρξιακή παρουσία του Χριστού και τότε υπαρξιακά καλύπτεται ο άνθρωπος. Και τότε μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να μπορεί να αγαπά και αυτόν που δεν αξίζει να αγαπά, γιατί αυτή είναι η αγάπη του Χριστού, να αγαπά αυτόν που δεν αξίζει, να αγαπά τον αδικούντα, να αγαπά τον εχθρό. Και έτσι καλύπτεται η μοναξιά του ανθρώπου, μετουσιώνεται αυτή η μοναξιά του σε δύναμη ζωής που του καλύπτει την όντως μοναξιά, την υπαρξιακή μοναξιά. Αυτό κάνει και ο μοναχός, γιατί είναι δυνατόν να μην έχει μοναξιά. Είναι ψυχολογική μοναξιά. Λοιπόν, ο μοναχός ή θα καταφύγει σε διεστραμμένες καταστάσεις, θα αναγκαστεί να στραφεί σε αυτό, να μετουσιώσει αυτή την έλλειψή του σε δυνατότητα ζωής. Να μετουσιώσει, και αυτό είναι το σημαντικό στην Εκκλησία, το αρνητικό μετατρέπεται σε θετικό. Αυτή η μοναξιά του να μετατραπεί σε δυνατότητα ζωής γνώσεως, μέσα από τον αγώνα να καλυφθεί, αρνούμενος την εύκολη λύση της ειδονής, της συγκίνησης, μπαίνει σε μια διαδικασία αγώνα προσωπικού με τον εαυτόν του. Και μέσα σε αυτόν τον αγώνα ταπεινώνεται, γνωρίζει την αδυναμία του, μαθαίνει μέσα από την πτώση του και την έλλειψη του να αγαπά τον συνάνθρωπό του, και τότε στρέφεται ουσιαστικά στον Χριστό και μετουσιώνεται η κάλυψη αυτής της μοναξιάς του σε ουσία ζωής και καλύτερη υπαρξιακά των Χριστών. Είναι ακριβώς η μετουσίωση της ερωτικής δυνάμεως σε δύναμη ζωής, σε δύναμη αγάπης. Αυτό νομίζω χρειάζεται να κάνει και ο μοναχός και ο παντρεμένος. Να μετουσιώσει το ερωτικό το ένστικτο πριν τον εγκαταλείψει και εγκαταλείψει τον σύντροφό του σε δύναμη αγάπης. Αλλά αυτή η αγάπη δεν μετουσιώνεται χωρίς αυτόν που είναι η αγάπη, ο Χριστός. Δεν ξέρω αν αυτό έγινε κατανοητό. Ποιο είναι το ερώτημά σου? Όταν καλύψεις την μοναξιά σου και όταν καταλάβεις ότι η αγκαλιά της γυναίκας σου εδώ είναι, ωραία, όταν καταλάβεις ότι η αγκαλιά της γυναίκας σου δεν είναι μια φθαρτή κατάσταση προσωρινή, αλλά είναι ένας θείος εναγκαλισμός ατελεύτητος που σου δίνει παρουσία Θεού. Αυτό για να υπάρχει χρειάζεται ένας κοινός λόγος σε σχέση αναφοράς των Χριστών. Πολλοί λένε, αχ, πώς μπορεί, χωρίς αγκαλιά, μόνος, το βράδυ. Λοιπόν, νομίζω η οποιαδήποτε αγκαλιά, κάποια μη σε κουράζει, μια, δυο, τρεις, το θέμα είναι να βρεις πίσω από αυτή την αγκαλιά, τη θεία αγκαλιά. Να βρεις αυτή την παρουσία που σε τρέφει, που είναι ένδυμα αυθαρσίας, που σε περιλούζει, που σε περιθάλπει. Όσο αποσιάζει αυτό, θέλουμε την άλλη αγκαλιά. Και με αυτή την έννοια είναι πτώση. Με την έννοια ότι χάσαμε την θεία αγκαλιά. Και νομίζω ο σύντροφος, η σχέση για να έχει. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ένα ερώτημα. Όταν κορεστεί το αιρετικό αισθητικό, τι κάνουμε? Οι άνθρωποι σεξολόγοι έχουν λύσεις. Και αυτές προσωρινές είναι. Το θέλει είναι ακριβώς ο άνθρωπος να μετουσιώσει την σχέση του σε μια άλλη ποιότητα ζωής, που τελικά η αγκαλιά να είναι θεία αγκαλιά. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένας κοινός λόγος ζωής. Να υπάρχει μια εσωτερική ποιότητα στον κάθε άνθρωπο και μια προσωπική αναζήτηση. Όσο προσωπικά ο άνθρωπος αναζητεί, αγωνίστε, τότε αυτό εκβάλλεται εις την σχέση και προάγει και αναπτύσσει την σχέση. Έτσι, να πούμε την επόμενη τρίξη. Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον.